Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас я, мене звати Олена Собковська. Отже, в цьому часі, як завжди, розпочинаємо програму «Катехезу денно». І сьогодні біля мене є присутній в нашій студії отець Андрій Педай, який є вже вікарієм прокатедрального собору Святої Софії в місті Житомир. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую, теж всіх вас вітаю.
Отже, якщо я не помиляюся, ми продовжуємо з вами цикл по творчості письменника, не знаю, чи, напевно, тільки письменник був, так?
Письменник.
Лише письменник Федора Достоєвського. Чесно скажу, до кінця, ну, не дуже-дуже досконало знаю його творчість.
Я теж.
Але ми з вами продовжуємо вже наступний роман, роман-трагедію, який називається «Біси». Ну, для християнина, я думаю, сама назва вже навіть цікава. Хочу лише нашим ще слухачам сказати, що ось, дорогі радіослухачі, хоч якщо отець вже є тут присутній біля мене, я наважилася, отця попросила, і наша програма є в прямому ефірі на відео, на сторінці Facebook. Можете подивитися також і нас слухати, але можете також і через радіоприймач. Тому як вам зручніше, головне, щоб ви були уважні. Отче, розкажіть, будь ласка, ось востаннє ми говорили про героя роману Шегальова.
Так.
Пригадайте, можливо, так в декількох словах, і що ми вже зрозуміли, чому ми сьогодні будемо наступну тему.
Останній раз говорили про ці різні персонажі цього твору, біси, і більше говорили теж про їхню цю одержимість, що взагалі Федір Михайлович Достоєвський в цьому своєму романі, якщо говорити кількома словами, він хотів показати, як біси з російського народу, бо жив тоді в Російській імперії, війшли в ці різні ідеології, в цих різних людей, які почали потім робити теж революції, тому що Достоєвський передбачив, він вже тоді помітив багато тенденцій, які він вважав небезпечними, тому що бачив, що суспільство йде до прірви. Вже тоді, можна сказати, він цим романом «Біси», він в певному сенсі заповідав революцію 17-го року, можна так сказати. Да? Ясно, що він там не вказував жодних дат, тільки як сама ідеологія, що в цих різних Шигальовах, Ставрогіних, про якого сьогодні будемо більше говорити, що вони, Петро Верховенський, ці найголовніші там персонажі цього твору, що вони були одержимі цими різними новими ідеями і ідеями демонічними, щоби знищити суспільство, перш за все духовно, щоб вибити з-під ніг цю почву, християнський фундамент людству. І якщо хто з вас читав цей роман або, може, дивився фільм, є непогані фільми, то, може, навіть був дуже вражений, бо там часами є зажорстоко, Достоєвський це показує дуже глибоко, наскільки людина може бути спотворена, спокушена, спотворена цими різними ідеологіями, які потім, коли втілювалося в життя, то лилися ріки крові, багато страждань, смертей. І зрештою ми це знаємо. І теж в цих тижнях, днях, да, розмовляємо, наприклад, про цей фільм «Вірити», як люди наші, прабатьки, скажімо, дідусі, бабусі, може, чиїсь батьки навіть, да, давали це свідоцтво віри. А свідоцтво віри давали проти кого? Ну, власне, проти цих нових, проти тих переслідувачів, які були теж одержимі, комуністи, наприклад, да, що ця ідеологія є антихристиянською. Метою цієї ідеології було закрити небо перед людьми. Просто за цим стоїть сатана, це зрозуміло, який просто прагне знищити людство, щоб всі пішли до пекла. Але дякуємо Богу, що Христос воскрес, да, і тому останнє слово завжди за Богом. І теж це Достоєвський показує у всіх своїх творах, що на кінець, як би страшно не було в світі, чого б не було, як би важко не було різні переживання, переслідування, на кінець завжди є перемога за Ісусом Христом, тому що Він є дійсно Спаситель, є Господь Всемогутній, який помер і воскрес, переміг смерть. Добре. І
так, так. Отже, я ще лише хочу так запитати. Знаєте, коли так ви зробили трішки паралель з нашим, ну, сьогоденням, то я чомусь мені так пригадалося, що насправді різними способами намагалися забрати віру, забрати Бога, закривали храми, забирали молитовники, не дозволяли молитися, не дозволяли хреститися, замінювали християнські свята такими язичницькими святами або якимись партійними, але тим не менше. Вони саме, ну, вони, знаємо, так, 1 травня, наприклад, візьмемо, саме простіше, ну, принаймні для мене,
да.
Взяли, зробили свято робітника, але знаємо, що це свято Йосифа робітника.
Святого Йосифа.
Тобто, якось наче замінили, але все ж таки ми продовжуємо святкувати, і навіть люди, які не знають Господа, також святкують це свято. Скажіть, чи також якось Достоєвський ілюстрував, чи якісь такі давав приклади, ну, більш такі яскраві, що ось ми можемо подивитися і зрозуміти те, що так, тут підтекст саме християнський, чи це треба бути дуже-дуже глибоко духовною особою, щоб побачити?
Так, Достоєвський показує, він, Достоєвський взагалі, наприклад, Микола Бердяєв, такий філософ, напевно, теж знаєте, чи ви про нього, він називав Достоєвського пневматологом, в тому сенсі той, хто знає душу людську, той, хто теж на собі, бо Достоєвський все, що він пише, це не є якоюсь теорією. Він, наприклад, багато за основу, він багато читав кримінальної статистики, наприклад, багато читав в газетах, він багато читав про життя людей, тобто факти в якихось газетах чи книжках. І завжди аналізував, чому відбулося це, чому було таке-таке вбивство, що за цим стоїть. Да? Наприклад, це роман «Біси» починається з вбивства одного студента, і Достоєвський це взяв з реального життя, коли був вбитий один студент Нечаєв, бо він состояв в цій групі, в цьому кружку, скажімо, цих ідеологів антихристиянському, і потім він став їм невигідний, і вони його вбили. І це показано теж в цьому творі. Тобто він завжди бере за основу фактичне життя людей і теж свої власні переживання. Все, що він пише, багато його дослідників говорять, що, наприклад, навіть спокуси, іноді буває так читаєш, як злочини кара, наприклад, як цей Розкольніков там ходить і думає, і вариться з тими ідеями бути Наполеоном, бути великим, бути кимось, що тоді тобі море по коліно. Все це він пережив сам. Тобто ті всі спокуси пройшли uh-huh. через нього. І тому він міг так чітко це написати. Деякі, наприклад, які не дуже, скажімо так, м'яко говорячи, любили Достоєвського, казали, що він є такий самий, що все, що він пише, він пережив в тому сенсі, що він є і вбивцею, і що він, наприклад, те, що будемо сьогодні говорити про цього Ставрогіна, який збечестив, як це сказати українською, маленьку дівчину. Да? Тепер це називається педофілія. Да?
Так.
І були такі, наприклад, Страхов такий, який ніби дуже любив Достоєвського, так, писав про нього добре, а в певному моменті написав, що Достоєвський сам йому зізнався, що це він теж це робив з якоюсь там дитиною. Уявіть собі. Це не є правда. Да? І потім дружина його вже після смерті. Це після смерті Достоєвського було, до речі, дуже підло, тому що Достоєвський не міг нічого сказати у відповідь, вже помер.
Mm-hmm.
Але такі атаки навіть на нього були, да, дуже серйозні, що він сам це все робив. На кінець ні, да, на кінець не робив, але напевно переживав різні ці спокуси і дуже глибоко їх аналізував, да, що він був такий певний. Хтось теж, один з його дослідників говорив, хтось, не пам'ятаю вже ім'я, що Достоєвський, що його життя – боротьба, що він постійно був напружений, в боротьбі, постійно переживав. Да, він, наприклад, настільки вживався в своїх персонажів, що його дружина Анна Григорівна розповідала, що він міг годинами, якийсь день, годинами ходити і розмовляти, як якийсь персонаж з його книги. Розмовляти тоном голоса, ідеї. І так виглядало, ніби це взагалі якби не він, да, як інша людина. Настільки він якби вживався в своїх героїв, да, переживав. Тому він так пише глибоко. І ще плюс додам, що Достоєвський був християнином, що, напевно, мав цю благодать Божу, бо мав цю свою таку певну місію, щоб допомогти як письменник людям в пошуках Бога. Тому що Достоєвський не боявся показати цю прірву гріха, яка є в кожному з нас, і одночасно показати силу Христа, що Господь здібний людину витягнути з будь-чого. І Достоєвський, до речі, ще був як духовний наставник, ну, не як священик, ясно, але багато простих людей, які його знали, читали, його сучасників, вони писали йому листи, або приходили особисто і казали, а я маю там таку-таку проблему, що б ви порадили? Угу. І він з ним розмовляв, радив.
Тобто, наскільки я зрозуміла з вашої розповіді, він вивчав психологію людини і також допомагав людям розбиратися в своїх ситуаціях, так, в собі. І знаєте, я навіть захоплююся тим, що він шукав пояснення, чому той чи інший вчинок був зроблений.
Шукав причини.
Адже ми дуже часто можемо побачити якийсь вчинок або щось і одразу засуджуємо, не досліджуємо, чому так людина зробила. Для нас це не завжди і зручно, не дуже ми навіть насмілюємося там підійти, запитати, можливо, на то є якась причина вагома, що людина саме так себе веде в житті. А ось він якраз саме досліджував, і це мені дуже-дуже імпонує.
Да, він досліджував життя, тому що кожен з нас, брати і сестри, має свою історію, свої рани. І, наприклад, можемо жити, і, наприклад, хтось живе, і, наприклад, постійно невдоволений своїм життям. Постійно тобі щось погане, постійно тебе щось дратує. І може здаватися, перше, що підсовує диявол, він каже, те, що тебе дратує і тобі погано, це винне... Президент, твої батьки, твій вчитель, настоятель, хто завгодно. Тільки ніколи диявол не скаже правди, що проблема в нас самих, в нашій історії теж. А Господь, який освітлює історію, і тому, брати і сестри, цим хочу сказати, запросити всіх вас теж думати про своє життя, чому відбулося так, а не інакше. Чому, наприклад, когось полишив чоловік, або чому ти маєш такі-такі гріхи, або чому страждаєш і не розумієш, чому страждаєш. Чому тобі важко знайти своє покликання? Тому що, можливо, маєш якісь рани, які є ще не вилікувані. Дуже важливо є це примирення з історією. Лікувати рани з минулого, примирятися з рідними, близькими, навіть якщо померли, да? Просити в них пробачення. І перш за все пробачити, тому що це дуже звільнює нас. Добре, це така відступ маленький.
Тоді ще вже розкажіть нам про героя, про якого ми сьогодні будемо говорити.
Сьогодні, брати і сестри, хотів би сказати, відомо, що я вже говорив, що цей роман «Біси», будь-який роман Достоєвського, ці його великі романи, якщо детально обговорювати, то це потрібно було б, наприклад, на «Біси» потратити рік щотижня, зустрічатись, щоб розкрити його більш ширше і детально. Тому я робив це так вибірково, і більш моєю метою, перш за все, є показати саме це, що Достоєвський завжди дає надію, що він завжди в своїх романах показує Ісуса Христа як Спасителя, що навіть для найбезнадійнішої, так по-людськи говорячи, людини, яка, здається, вже там в великих гріхах, є пиха та горда, що для неї все одно Бог завжди дає шанс навернення. І сьогодні поговоримо про Миколая Ставрогіна. Хто читав цей роман, знає, хто це такий, що його виховувала мати, вдова одного генерала. Він звик з дитинства вже бути кимось, вони були шляхетного походження, що він нехтував людьми, вважав себе таким авторитетом, що всі ним захоплювалися, особливо жінки, молодий, розумний, багатий. А він все це використовував для себе, так, знаєте, демонічно для себе. Тобто він зробив самого себе дуже великого ідола, такого божка. І в цьому романі показано, якби його... Він теж був пов'язаний з цими всіма, з цим кружком цих революціонерів, так назву їх, цих ідеологів, якими тоді керував Петро Верховенський. І який хотів цього Миколу Ставрогіна запросити до них як головного, скажімо, бо ним багато хто захоплювався, да, в цьому містечку. І він хотів з нього зробити такого лідера, щоб за ним пішли маси. Да, що... І він там розповідає свою програму, що ми розведемо костри, да, захитаємо землею, да, в такому сенсі негативному, що вони хотіли знищити взагалі старий устрій, перш за все християнський. І тому він був так теж цього Ставрогіна, Миколу, цей Петро Верховенський, його так поважав, в такому сенсі, що теж робив з нього такого ідеала, якого він бачив як лідера, говорячи вже так по-нашому, там, комуністичної партії, скажімо, да? Такого лідера, який б повів за собою всіх. Але цей Ставрогін, роблячи ці всі різні бридкі речі, він погорджував людьми, завжди їх використовував, жінок використовував сексуально. Для нього нічого не було святого, да? Жив тільки для себе, повністю якби насичуючи тільки себе. І він одночасно, Достоєвський там це показує, що він одночасно страждає через це, має глибокі страждання. Десь йому, десь там крізь його вже таку затверділу душу, серце, пробивається якесь там сумління, ще тихий голос сумління, що щось з тобою не так, можливо, да? І він сам себе не зносить. І, до речі, брати і сестри, коли людина є важко в гріхах, от ми дивуємося іноді, наприклад, якийсь там злочинець, і він постійно грішить, і ми думаємо, як так можливо, да? І гріх дуже міцно обмотує людину, що людина потім не може вирватись. І, наприклад, людина може грішити, але як вихід з гріха йде в інший гріх. Да? Гординя не дає піти до Бога. Зараз про це ще поговоримо, про цю гординю, яка дуже небезпечна. І цей Ставрогін, я сьогодні так коротко розкажу про одну главу цієї книги, яка називається «Утіхона». Тихон – це такий старець, православний монах, можна сказати, який живе самітньо, молиться, малює, робить таку працю, як знаєте, православні монахи є, так живуть. І до таких старців, які є дуже важливими, Достоєвський це завжди підкреслює, що вони є таким теж взірцем для народу, допомогою для людей, які приходили до них, шукаючи поради в своїх життєвих ситуаціях. І що ці старці жили тільки молитвою, жили дуже скромно, робили там різну працю фізичну. І вони насправді, брати і сестри, мали багато є святих православних, які дійсно жили цими глибокими відносинами з Ісусом Христом. І такі старці дуже багато могли допомогти людям, тому що Бог їм давав розпізнання на життя людей. І цей Ставрогін, коли вже був ситий по горло самим собою, своїми гріхами, плюс до того він, коли збезчестив цю дівчину, йому це згадувалось постійно, що він зробив велике зло. Да? І не тільки це, він багато-багато там ще іншого робив. І в певному моменті він вирішив так в своїй гордині, да, піти до цього старця, порозмовляти з ним. Це не було, він не йшов з таким духом розкаяння, він йшов, скоріше, може довести самому собі, що жодного Бога нема, що він правий. Бо, знаєте, як людина вже не знає, куди дітися, а гординя не дає піти до Бога, то тоді логічно є довести, що цього Бога немає, що ти на кінець правий, що правда на твоєму боці, що ти все, що ти не робив, а якщо хтось це вважає навіть поганим, то ти робив добре. І зараз теж знаємо такі ідеології, які перевертають все наше уявлення взагалі про життя, що зло називається добром. І так було в серці цього Миколи Ставрогіна. І він іде на цю, так скажемо, сповідь. Іде теж з таким наміром маніпулювати цим Тихоном. І приходить до нього. І я не буду там весь їхній діалог пересказувати, це можете собі прочитати. Він дуже біблійний. Там є цитати з Біблії, з Євангелія від Матея і з Откровення. Про них я скажу. Ці два важливі моменти. І він якби провокує цього Тихона, говорячи, приводячи йому Матея, 17 розділ, 20 вірш, там, де учні, коли не могли вигнати біса, про якого просив вигнати батько одного сина, він приходить до учнів і каже, я просив твоїх учнів, і вони не змогли. Ну і Христос каже, о, роде невірний, і так далі. А потім Христос говорить про цю віру. Якби ви мали віру, як гірчичне зерно, то ви би сказали тій горі, там, перемістися звідси туди, і вона би вас послухала. І цей Ставрогін провокує цього Тихона, говорячи, ну, і хочу подивитися, чи маєш ти віру. Да? Бо він чув, що це людина свята, в народі поважається святою. Але гору він мав на увазі, він не був аж так дурний, наївний, да, цей Ставрогін. Гору він мав на увазі його стілення, яке він вважав неможливим. Да? І він думав, що він прийде до цього Тихона, і цей Тихон там скаже якусь молитву, якесь заклинання чи щось. І цей Ставрогін, Микола цей, відразу переміниться повністю. Так легко, щоб все було, без боротьби, без смирення, без нічого. А так, брати і сестри, не буває в християнстві. Без смирення нема навернення. Да? Без того, щоб людина перед Богом смиренно стала і сказала: «Боже, пробач», немає навернення. І він таким чином провокує. Тихон, який є дуже мудрий, який відразу теж побачив, хто перед ним стоїть, відповідав йому дуже смиренно. І одною з тих відповідей, брати і сестри, було, що він йому прочитав, зараз я теж це прочитаю, уривок з книги «Откровення», 3 розділ, з 14 по 17 вірш, там, де пишеться: «І ангелові Лаодикійської церкви напиши: так говорить Амінь, свідок вірний і істинний, початок сотворіння Божого. Знаю твої діла. Ти ні холодний, ні гарячий. О, якби ти був холодний або гарячий. Але оскільки ти теплий, а не гарячий і не холодний, то викину тебе з уст моїх. Бо ти говориш: я багатий, розбагатів, і ні в чому не маю потреби. А не знаєш, що ти нещасний і жалюгідний, і вбогий, і сліпий, і голий». І коли він йому це прочитав, процитував, то Ставрогін сприйняв цей дуже, дуже важко. То чому важко? Тому що це слово поставило його в правді. Він, який вважав себе кимось, що він шляхетного роду, йому все дозволено, він має гроші, тільки покличе будь-яка жінка, там багато, там пише про це теж Достоєвський, багато жінок мріяли бути його чоловіком. Він, до речі, там теж в книжці побачите, він навіть, щоб себе самого якось принизити, чи такий трохи мав він таке щось нездорове до себе, одружився з калікою, з дівчиною калікою. Це було таке спотворене, розумієте, зробив це спеціально, якби. І він багато там різних робив жахливих речей. І тепер цей Тихон ставить його в правді. Ставить його в правді Словом Божим. Тому що ті старці завжди базувалися, ну, це основа, відповідати людині Божим Словом. Да? Як робить теж, зрештою, кожен священник, да, в нас, що говорить Христос через нас, да, і так само через цього Тихона. І Ставрогін це зрозумів, що він, який вважав себе королем, Богом свого життя, що він жалюгідний, нещасний, як тут говорить цей уривок, що ти багатий, ти кажеш, ти багатий, я багатий, розбагатів, і ні в чому немає потреби. Так вважав він. А тут цей Тихон йому показує, що ти не знаєш навіть, що ти нещасний і жалюгідний, і вбогий, і сліпий, і голий. І це його поставило дуже міцно, можна сказати, в правді, яку він не прийняв, просто не прийняв. Він обурився дуже, да? І можна сказати, що це книга «Откровення», цей уривок з книги «Откровення» є ключем до всього роману, яка показує, цей уривок показує цю суть. І він зрозумів, Ставрогін зрозумів тоді, що його життя просто виходить, якщо дивитися в світлі Божого Слова, що він змарнував його, бо він жалюгідний. Все, що він мав, це ніщо, просто ніщо. І тому він потім іде, повишає цього Тихона, не приймає це в своїй гордині, іде і вішається. Не приймає цього голосу Бога, а мав нагоду. Прийшов, але на кінець повісився, не прийняв своєї дійсності. А Достоєвський, один з коментаторів, такий є Віктор Вікторович, якщо хтось має його книжку, раджу дуже почитати, один з найкращих, на мою думку, коментаторів Достоєвського, він каже, що ключем, можна сказати, певним ключем, не що ключем, а бо цей уривок має продовження. І Достоєвський якби завуальовано хотів показати, де є вихід з такої ситуації, в якій теж був цей Ставрогін в своїй гордині, в цих своїх амбіціях і так далі, і так далі. Далі йде. Це той самий уривок, тільки вже 3 розділ з 18-го вірша. «Раджу тобі купити в мене золото, вогнем очищене, щоб тобі збагатитися, і білий одяг, щоб одягтися, і щоб не видно було сорому наготи твоєї, і мазю для очей помаж очі твої, щоб бачити». Тому що це золото, брати і сестри, тут розуміємо, що це є ця благодать Божа, що це є сам Господь, відносини з ним, що Господь таким чином запрошує прийти до нього, що вихід завжди є в Ісусі Христі. І цей Ставрогін цього не прийняв. Не прийняв, тому що був, можна сказати, в певному сенсі цим одержимим, що да, над ним вже мав цю владу демон. І не, що він не міг з неї вирвати. Знаємо, що для Бога немає якби безнадійних ситуацій, але Бог ніколи не робить насильно. І якщо людина не хоче, залишається якби сама на сам з цим всім, що має. І така трагедія, да, це дійсно трагедія, і можна сказати, що хай Бог нас всіх береже від такого, чогось такого, брати і сестри, щоб робити твердим своє серце перед Словом Божим, перед Його обличчям, перед Його благодаттю. Раджу вам це прочитати, взагалі весь роман. Спочатку буде вам іти важко, буде нічого не зрозуміло, да? Але десь після там 50-ї, 80-ї сторінки, да, піде легше.
Піде в космак саме, напевне.
Да, піде легше, але дійсно ця книжка допомагає зрозуміти мені, я вже це говорив і повторюю, що читаючи Достоєвського, мені допомагало трохи більше розуміти самого себе. Свої якісь темні закутки, да, свої теж страждання, свої сумніви, свої боротьби. Що дійсно Достоєвський, я переконаний, да, що це є письменник від Бога. Християнський письменник, який всім своїм життям, після свого навернення, звісно, да, бо він теж був цим революціонером, був цим Петрашевцем, який хотів робити ті різні соціальні зміни суспільства, хотів вибудувати цей рай на землі. І тому він теж це так добре пізнав і знає. Але потім він повернувся до Христа. Після того, як мав бути страчений, вже стояв на ешафоті перед розстрілом, і цар відмінив в останню хвилину. Відмінив чому? Він любив так робити. Він любив знущатися навіть з тих, хто приречений на казнь. Він сидів там в кареті, чекав, і коли остання мить, казав, ні, на каторгу їх, да? А людина, але це було благодать для Достоєвського, як би це парадоксально не звучало, він сам це говорить. Тому що після цього помінялося повністю його життя. Він повернувся до Ісуса Христа. І тому всіма своїми творами вже після цього свого навернення, після каторги, яка була таким новою точкою виходу, скажімо, вже його навернення, всі його твори скеровані саме на гріх людини, на що всі ми здібні, без винятку, тому що всі ми є грішні, але у всіх своїх творах він показує Христа як Спасителя. І найбільш такий христоцентричний його роман – це є «Брати Карамазови», про який, якщо Бог дасть, ми ще поговоримо. Там він більш такий глибший, більш серйозніший, але теж більш біблійний, може навіть, я би сказав, що там, думаю, надіюсь, буде більш вам всім цікавіше теж слухати це.
Дякую, отче. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз з нами в прямому ефірі, тут є присутній отець Андрій Педай. Ми продовжуємо говорити за творчістю письменника Федора Достоєвського, саме про роман-трагедію «Біси», і, можливо, у вас виникли якісь коментарі, можливо, ви читали цей роман, можливо, вам щось ще було незрозуміло, стосовно, це вже, здається, чи не третя програма за цим романом. Тому можете телефонувати. Я впевнена, що ви слідкуєте за ефірами, адже неодноразово вже ми помічали гарну таку прослухуваність катехез отця Андрія. Тому, будь ласка, можете телефонувати за наступними номерами телефонів. Код місто Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Можете також писати на Skype FM6968. Поки що я так спостерігаю, що ви лише просите про молитву, але також можете писати саме на скайп ваші запитання, поки ми ще є в ефірі. Ну і, звичайно, будемо слідкувати за відеотрансляцією чи в коментарях, поки що також там з нами вітались, отче. Ну, маю надію, що якщо в когось виникли якісь запитання, також можна писати, я за цим слідкую. Отче, ви знаєте, ось такий відчай і одразу самогубство Ставрогіна. Я, знаєте, так чомусь в мене в перші хвилини це було такі паралелі з Юдою. Адже він теж був не вірив, що його Господь може пробачити. Він також був в гріху, і такому міцному, будемо так казати, бо глибоко був в тому гріху. І також він закінчив життя саме в такий спосіб. От чомусь в мене перші такі, знаєте, думки. Але я також і розумію, що не до кінця, можливо, добре вас слухала, чи Ставрогін взагалі знав Господа?
Теоретично знав. Ага. Тому що був освічений, напевно, читав Біблію, тому що прийшов до цього Тихона. Вже якби з готовими цитатами, він вже йшов з таким певним проєктом, що він почує від нього.
Угу.
І є люди, дійсно, що йдуть навіть до священника з таким упередженням. Я знаю, що він мені скаже.
Так, так.
Таким чином, якщо я йду до священника і вже знаю, що він мені скаже, таким чином якби закриваю дію Духові Святому. Тому що кожна розмова – це є, скажімо, онлайн, в якій діє Дух Святий. Да? Коли вживу приходимо до сповідника, наприклад, приходить Дух Святий і не знаємо, як піде розмова. Бо Бог може навіть вивести на світло різні речі, які людина переживає і сама навіть, може, не усвідомлює. А благодать Божа діє так спасенно. А Ставрогін прийшов саме з такими упередженнями. І знав Писання, тому що вже якби провокував цього старця, провокував Словом Божим.
Угу. Дякую. Нас написала одна слухачка, Надія. Про який роман говориться? Ми говоримо про роман Федора Достоєвського «Біси». Досить глибокий такий зміст цього роману. І отець уже запрошує, хто має можливість, можливо, закінчив книгу і не знає, яку наступну читати, то можете знайти Федора Достоєвського «Біси» і прочитати. Ну, а якщо ви хочете наперед нас трошки випередити, то можете брати Карамазови прочитати, адже ми будемо наступні програми говорити на тему цього твору. І отже, чи знов таки ж повертаючись до Ставрогіна, чи оця паралель між Юдою і Ставрогіним, чи от вона насправді є якась? Чи...
Ну, про Юду я би, до речі, сказав, я чув просто один професор з Польщі, сказав зовсім нову цікаву думку, дослідження таке провів, по відношенню до Юди. Це можна зробити окремою темою взагалі з наступного ефіру, наприклад, про Іуду, бо з ним не є так просто, чому він зробив самогубство. Да? Але паралель, що класично ми знаємо, що Іуда не пробачив собі, да? Що він в своїй гордині, як я міг так помилитися, що, наприклад, вважався найрозумнішим з апостолів, да? Мав казну, скажімо так, носив касу, що його вважали таким освіченим, а одночасно, бо не тільки Іуда зрадив Христа, всі, крім Йоанна, да, апостола, якщо
так,
брати
так,
апостолів.
Так, так, і багато, всі залишили, так.
Всі залишили, да. Але цей потім Іуда пішов до первосвящеників, перепрошую, пішов до них і повернув їм ці гроші, якби це показує, що мав якесь розкаяння. І цей дослідник, про якого я згадував, якщо будете бажати, можу зробити на цю тему окрему катехезу, вона в мене є там надрукована, це треба просто приготуватися, пригадати, то він наголошує на тому, якби це він не говорить як догма, розумієте, добре, це як таке варіант, що можливо
думка,
так було.
Да,
його думка, так скажемо. Що Іуда повісився саме тому що, дивіться, після зради Христа він пішов до кого? Первосвящеників. І якщо хтось іде до первосвящеників і каже, я зрадив невинну кров, то треба робити що? Стоп. Переглядаємо діло.
Тобто...
А вони йому сказали, ти вже зробив, що зробив. Іди геть, роби, що хочеш. Відкинули його. І він, щоб довести, щоб звернути на це увагу, повісився саме тому, що він якби віддав життя за життя, що він сам, що він розкаявся, визнав, що це кров невинна, що він святий, що Господь святий, що Христос святий, що він несправедливо його видав. І таким чином, бо в Старому Завіті є певні теж випадки самогубства, якщо хочете, про це поговоримо, коли одні з персонажів забирали собі життя саме з приводу, щоб довести правоту свою. А яка правота Іуди? Що він видав кров невинну, що він розкаявся. Розумієте, тут це цікава думка. Ще раз підкреслюю, щоб ви не говорили потім, що отець Андрій сказав, що нова якась ідея, що
так,
там. Ні-ні-ні, це просто думка одного професора, який просто зробив таке дослідження і все. Це не є на рівні церкви, да?
Так.
Це просто як цікавий такий момент.
І якраз, якщо повертаючись, як ми зараз з вами говоримо про Юду, то також, знаєте, цей момент, коли він визнав, прийшов до правосвященика, це наче в якійсь мірі сповідь відбулася, але йому сказали ні-ні-ні.
Його ти відкинули. Не...
Так.
Відкинули.
І, ну, це насправді можливо.
В цьому сенсі
така думка досить цікава, можливо, цікава, так.
Тому що в цьому сенсі первосвященники взяли його гріх якби на себе, тому що не послухали його, а відкинули. Сказав, іди геть.
Але він визнав.
А він визнав. Він сказав, я зрадив, не винну,
так.
І повернув гроші.
Угу.
Добре, повернув, але це його трагедія, це правда. Але не дивуйтеся, якщо помремо і побачимо Юду. В небі, щоб ніхто не був здивований, да?
Так, пам'ятаю, що також священники неодноразово кажуть, що це ми ще не знаємо до кінця,
знаємо.
Хто там є, кого Господь
да.
пробачив, хто, можливо, перепросив, кого ми вимолили, да. як кажуть. Тому цього до кінця не знаємо, поки ми там не будемо.
І Ставрогін, якщо повернутися, ще як паралель, Ставрогін, що він, з того, що пише Достоєвський, так як він його показує, що він саме в цій гордині не прийняв це світло Боже, просто відкинув, і це привело його до самогубства. Теж не можемо так остаточно сказати, бо висячи в петлі, людина ще поки задихається, може ще розкаятись. Це церква так вчить, що самогубця, який летить з даху до будинку, поки летить, може ще розкаятись.
Угу.
Це можливо, це тільки Бог знає серце.
Так.
І тому тут Достоєвський просто показує цей трагізм без божного життя. Трагізм, що ці різні ідеології, ці різні, які теж присутні в нашому столітті, брати і сестри, і що все це, весь цей атеїзм, він веде тільки до загибелі, людство, до смерті. Тільки Бог є джерелом життя, немає іншого. Да? Жодні гроші, жодний успіх, кар'єра, політика, секс, наркотики, алкоголь не зробить людину щасливою. Тільки Ісус Христос.
І як, можливо, не банально, але цей роман є на сьогоднішній день також актуальний. Адже
да.
ми бачимо, що в суспільстві відбувається, ми бачимо людей, які не знають Бога або просто не є настільки близькими, як християни, принаймні. Адже також знаємо, що кожен християнин має свій рівень спілкування з Богом. І знаєте, отже, я так собі призадумалася, що... Читаючи твори Федора Достоєвського, ми можемо, як ви казали, на власному досвіді ви себе пізнавали, також ми можемо пізнавати себе і до кінця. Скажіть, а чи в творах Федір Достоєвський якось, наприклад, напоумлював, чи було якесь в нього постскриптом, що ось, можливо, так не робіть, а чиніть, ну, тобто, чи щось такого було?
Це... Він не робив це так, як в нашому розумінні, як таку катехеску, наприклад.
Угу.
Не робіть так. Але завжди через своїх персонажів він показував наслідки їхніх вчинків, рішень. Теж в нього кожен персонаж, в нього дуже глибоко, більшість персонажів дуже глибоко розкриті з особистою історією, трагедією. Наприклад, як почнете читати братів Карамазових, починається з історії. Як це взагалі сталося, як вони народилися, як вони виховувалися, що батько їх відкинув, їх виховували слуги дому, да, що вони були покинуті на самі себе. Теж вже трагедія. І вони потім, один з них ненавидів Іван, цього батька, не міг йому цього пробачити. І це будемо пізніше говорити, ці три брати теж показує, через них Достоєвський показує, якби кожен з нас може знайти себе в кожному з цих братів.
Угу. Дуже дякую, наприклад, що ось так нам, як то кажуть, трішечки розповіли цього роману наступного, щоб, маю надію, що хтось все ж таки з наших слухачів відкриє до нашої наступної зустрічі. А нашим слухачам лише хочу сказати, що з нами сьогодні був отець Андрій Педай, вікарій Прокатедрального собору Святої Софії в місті Житомир. Не знаю, як часто ми зможемо тебе бачитися особисто, адже ви приїдете до Житомира, але Богу дякуємо за ці роки, не знаю, чи скільки ви були на два роки були в Києві.
І... Ні, в Києві взагалі живу вже 12.
Ні, а я маю на увазі...
Три. На радіо 2.
Ну, але дуже дякуємо Богу і за ці роки, і будемо очікувати наступної зустрічі разом з вами.
Дуже дякую. Всіх теж прошу про молитву. Щоб був добрим священником, да, щоб служив віддано. Дякую, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.